Galassim.
Galassim. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11:06. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kada počinje sanacija štete u opštinama koje su zadesile elementarne nepogode, ko može da računa na pomoć države? Da li samo od potrebe ili od sposobnosti lokalne vlasti, zavisi broj projekata koji se realizuju u okviru programa obnove objekata javne namene, kojom dinamikom se izvode radovi na renoviranju vrtića, škola, bolnica, socijalnih ustanova. O tome danas razgovaram sa mojim gostom u studiju, Markom Blagojevićem, direktorom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, a u razgovor ćemo uključiti čelnike više opština u Srbiji. Ostanite sa nama do 12.
Got
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktuelnim štetama koje je prethodnih dana načinilo što obilne kiše, što grad širom Srbije, ali razgovarat ćemo i o tome šta smo naučili od velikih poplava 2014. Šta smo uradili na preventivi, koliko nam se promenila svest, koliko odgovornije pristupamo ovom poslu. Sa mnom danas u studiju Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Gospodine Blagojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. I da vas pitam odmah na samom početku ovo o čemu sam krenula. Kada pogledamo ovih nekoliko regiona prethodne nedelje i dana, pa evo i ovih dana koje je zahvatila poplava, da li imate utisak da drugačije reaguju lokalne uprave, građani, da li su spremni u odnosu na ono od pre 4 godine?
Ne radi se samo o lokalnim samoupravama, nego se radi o sistemu uopšte. Dakle, imate lokalne samouprave koje imaju svoj deo nadležnosti i imate sa druge strane Republiku koja ima deo svojih nadležnosti. Imate i javno preduzeće Srbija vode, imate i sektor za vanredne situacije koje su institucije s republičkog nivoa koje takođe igraju vrlo važnu ulogu u odgovoru na
Sada kažete, konačno postoji sistem i da znate ko šta radi u kom trenutku, jer pričali smo 2014. da je vladala neka vrsta anarhije.
Reakcija države u tom trenutku nije bila ni blizu onoga što je recimo sad bio slučaj, ili prošle godine, ili 2016. Mi smo već 2016. videli veliku promenu. I već tada smo shvatili da je 2014. za nas bila jedna vrlo ozbiljna škola i da smo tada naučili jednu vrlo, vrlo ozbiljnu lekciju. Dakle, promenjen je sistem, promenjen je način komunikacije između nadležnih institucija za reagovanje u vanrednim situacijama.
Pre svega znaju koga da zovu za početak.
I na koji način između sebe da komuniciraju. I to je, taj sistem je bilo neophodno uspostaviti iz prostog razloga što rad na prevenciji traje jako dugo i zahteva jako puno ulaganja. O novcu govorim sada. I jasno je bilo svima da je to posao koji će da traje. Ali da je nešto što možemo da uradimo odmah, uspostavljanje sistema za neuporedivo bolje, brže, efikasnije reagovanje u takvim situacijama kada one nastupe. Sad je u proceduri novi zakon o upravljanju rizikom od elementarnih nepogoda i upravljanju vanrednim situacijama. I taj zakon je zapravo napisan pre više od dve i po godine, recimo, i već taj zakon predviđa nekakva rešenja i kada bude usvojen, to će biti zakonom propisana rešenja i zakonom propisano ponašanje, ali u međuvremenu je već počela ad hoc primjena tih i takvih načina.
I koliko je ona tragu vašeg akcionog plana? Pričat ćemo o njemu nešto kasnije.
Potpuno
nešto kasnije,
skladan, mora da bude usklađen. Ma, apsolutno, da.
Bez obzira što je rađen pre 2 godine.
I u skladu sa akcioni plan.
Doduše i akcioni plan
jeste. Zakon je rađen na temelju nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda, koji je usvojen već 7 meseci nakon poplava 2014. godine. Dakle, usvojen je u decembru 2014. godine. Zakon je usvojio principe iz tog nacionalnog programa. Akcioni plan je zapravo detaljna razrada, način implementacije tog nacionalnog programa, i taj zakon koji je kancelarija radila u saradnji sa sektorom, sa svim nadležnim institucijama, taj zakon je zapravo nešto na čemu će da se temelji sve ono što ćemo raditi u narednom vremenu, i taj zakon se na kraju kraja temelji na tom nacionalnom programu koji je strateški dokument i na tom akcionom planu.
Pričat ćemo i o tome, nadam se da ću imati vremena nešto opširnije, a idemo sada u Petrovac na Mlavi, na telefonskoj liniji je predsjednik opštine Duško Nedimić. Gospodine Nedimiću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija, da li je, do kog stepena je došla procena štete, šta možete da kažete, kako ste ovog puta dočekali poplavu? Čuli ste verovatno deo razgovora gde gospodin Blagojević kaže da ipak ima promene i u svesti i u organizaciji.
Pa ja prvo želim da pozdravim sve vaše slušalce. Ono što mogu da kažem, ja mogu da kažem isključivo vezano za opštinu Petrovac na Mlavi. Dakle, mi smo u datom momentu zaista dobili pomoć i od sektora za vanredne situacije, od Srbija voda, Ono što moram kao činjenicu da navedem jeste da je prošle godine pročišćeno korito reke Mlave, gde su izvršena određena ulaganja od Srbija voda. Da toga nije bilo, danas bi ceo grad bio poplavljen, šteta bi bila neizmerno veća. Mi smo se na lokalu organizovali koliko god je to bilo u datom mogućem. Ispratili smo sve ono što u tom trenutku je moralo da se uradi. Znali smo, mi pored toga što smo imali, znači, stručne ljude iz Srbija voda i sektora za vanredne situacije, mi smo poučeni iskustvom od prošlih godina, od 2002. i 2014. branili kritične tačke, tako da smo i na taj način uspeli da smanjimo štetu. Ono što je najvažnije jeste da nije bilo ljudskih žrtava, ali ovdje se radi o jednoj katastrofalnoj činjenici, da je za sedam sati palo kiše predviđeno za 6 mjeseci. Dakle, to je jedna neverovatna količina vode.
Gde su najveće štete? U kućama, infrastrukturi ili u poljoprivredi?
Da vam kažem, mi trenutno radimo na ustanovljavanju štete. Procena, gruba procena u ovom trenutku, da je to između 13 i 15 miliona evra. Stradala su pojedina domaćinstva katastrofalno, veliki broj zgrada u samom gradu Petrovcu je pretrpeo štetu.
Halo? Slušam vas.
Da, je pretrpeo štetu. Uništena nam je putna infrastruktura, uništeni su nam atarski putevi, imamo najmanje 500 stambenih jedinica koje su ozbiljno oštećene, tako da u ovom trenutku konstatujemo štetu i radimo na način kako nam se to nalaže, što iz ministarstava, što iz Kancelarije za javno ulaganje.
Imate li pitanje za gospodina Blagojevića?
Pa, da pozdravim gospodina Blagojevića. Pitanja, ne znam u ovom trenutku šta bih sve pitao. Mi radimo po upustvima kancelarije, pokušavamo sve što je ono što je bitno, sad radimo na saniranju posljedica šteta, da ne dođe do zaraza, da ne dođe do nekih drugih posljedica koje su vezane za same poplave. Nadam se da ono što mogu da se zahvalim jeste da je država stala uz nas. Poplavljene kritična područja obišao i ministar Nedimović. To je bila poruka građanima, da mogu da budu smireniji i da država stoji iza nas, da nismo zaboravljeni. Ono što je ovdje sada u opštini Petrovac na Mlavi, postoje problemi, mi smo navikli na tu poplavu, ali postoje problemi tamo kad je država počela da ulaže u opštinu Petrovac na Mlavi, jer je opština Petrovac na Mlavi predvori istočne Srbije. Kad smo počeli da se razvijamo i da ne želimo da idemo put Beograda i zapadne Evrope, desila nam se ova poplava, pa to je sad, imamo i taj psihički problem. Ali se nadam da će država stati uz nas u potpunosti i da će ljude koji su pretrpeli štetu, koliko god je to u mogućnosti, države obeštetiti.
Hvala vam najljepše. Predsjednik opštine Petrovac na Mlavi, Duško Nedinić, se uključio u naš program. Gospodine Blagojeviću, koliko smo pratili ovih dana, otprilike će program sanacije, obnove, nadoknade štete ići slično programu koji je važio za Obrenovac.
Ne nadoknade štete, nego da pomoć i obnova. Nakon što budemo prikupili iz lokalnih samouprava podatke o šteti, a te podatke očekujem da ćemo dobiti do sljedećeg ponedjeljka, jer tad ističe rok koji smo propisali lokalnim samouprava za dostavu tih podataka, bit ćemo spremni da napravimo programe obnove koje nakon toga vlada treba da usvoji. Obnovu ćemo izvoditi kako kada su u pitanju stambeni objekti, tako i kada je u pitanju infrastruktura. Kada kažem infrastruktura, mislim na transportnu infrastrukturu, pre svega na mostove koji su oštećeni i srušeni, mislim na sisteme za vodosnabdevanje, za otpadne vode, mislim na klizišta, mislim na lokalne vodotokove.
Izvinite, kad govorite o obnovi kuća, to znači da opet Iako smo pričali o nekim promenama, da većina nije bila osigurana.
Ne, i tu se ništa nije promenilo. Što više, neke su procene da je broj stambenih objekata koji su osigurani danas manje nego što je bio pre poplave iz 2014. godine.
Kako to objašnjavate?
Nemam, verujte mi da nemam objašnjenja za to. Razna sam objašnjenja čuo, jel da, i jedno tih objašnjenja je da je odgovor države bio takav da je demotivisao ljude da se sami osiguraju.
Kao nema veze, pomoći će mi država.
Meni to objašnjenje ne pije vodu. A reći vam i zašto. Zato što država ne vrši nadoknadu štete. To čine osiguravajuće kuće. I osiguranje vam obezbeđuje da će vam šteta biti nadoknađena.
To važi i za poljoprivredne usluge.
To važi i za poljoprivredu, tako je. Država ne vrši naknadu štete, država priskače u pomoć ljudima kada je njima ta i takva pomoć neophodna, kao što smo to činili 2014. i 16. i 17. to ćemo činiti i sad, ali se ne radi o nadoknadi štete, radi se o pomoći. Pomoć u određenom iznosu u novcu, koja svakako nije dovoljna za pokrivanje celokupne štete, nego pokriva deo troškova u vezi sa obnovom nakon poplave. Država čini ono što može i pomaže u meri u kojoj to država sebi može da priušti.
U svakom
to smo
slučaju
radili od 2014. do danas, to radimo danas i to ćemo nastaviti da radimo. Država će pružati pomoć kada god je ta pomoć neophodna, ali država ne može, i to prosto nije njena funkcija, da vrši nadoknadu štete.
U svakom slučaju čeka se procena štete i krećete...
I nakon toga kreće, vlada treba prosto na predlog kancelarije da usvoji ove programe obnove koje sam malo prepomenuo, i nakon toga kreće realizacija. U realizaciji su ključne lokalne samouprave, i kada je u pitanju pomoć građanima čiji su stambeni objekti oštećeni, i kada je u pitanju obnove infrastrukture. Za pomoć građanima je neophodno da lokalna samouprava sprovede odgovarajući postupak, da ishod tog postupka bude rešenje kojim će biti priznato pravo na pomoć i utvrđen iznos te pomoći. Tako smo pomogli 21.000 porodica nakon poplava iz 2014. godine.
Idemo u Svilajnac i tamo je nevreme učinilo velike štete. Na telefonskoj liniji je predsjednik opštine Predrag Milanović. Gospodine Milanoviću, se oporavljate, kakva je trenutna situacija, koliko građana je ugroženo i gde je pričinjena najveća šteta?
Dobar dan. Pa mi se oporavljamo, ali očigledno da vreme se još nije oporavilo. Više gledamo u nebo nego što gledamo u puteve. Nažalost, još uvijek. Pa uspeli smo da saniramo ovo što je napravljeno, da saniramo, da očistimo javnu infrastrukturu. Pomogli smo ljudima da se očiste, da kažem, njihova dvorišta. Sad su ekipe na terenu, gledamo šta je tu sve o štete. Ima dosta štete na poljoprivrednom zemljištu, nešto manje na kućama, izgledalo je to prilično lošije dok je bilo vode, ali mislim da neće biti tako strašno kao 2014. Ali imamo problema u tri sela sa javnom infrastrukturom. U jednom selu nam je jedna škola poplavljena, imamo veliki problem sa vodosnabdevanjem, obzirom da u dva sela nismo imali izgrađene vodovode, da je sad došlo do zamućenje i zagađenje vode u bunarima. To su neke stvari koje moramo da rešavamo u narednom periodu. Došlo je do oštećenja nekih potoka, vodotokova, gde smo mi nadležni drugog reda, ovo što održava opština, i postoji šteta na vodotokovima gde su nadležne prvog reda, gde su nadležne Srbija vode. Dobra okolnost je što posle 2014. kad je praktično ceo grad bio poplavljen, 95% kuće u gradu je bilo poplavljeno, da su se našla sredstva i uz pomoć i vlade i kancelarije gospodina Blagovića, da kažem, već sad završena prva faza rekonstrukcije reke.
Šta je urađeno? Zato ste, osim ovih novih elementarnih nepogoda, zato smo odabrali danas Svilajnac da uključimo, da nam kažete kako izgleda Svilajnac danas kada mu preti poplava, a kako pre 4 godine.
Pa da vam kažem, Svilajnicu trenutno ne preti poplava gradu. Jel je sistem...
Mislim na opštinu celu, naravno da ne mislim na grad.
Grad je pod zaštitom i završava se, ti nasipi novi se završavaju, i to je dobra stvar. Naravno, ljudi su prošli kroz jedan pakao 2014. i vi sad imate i ono što možda i ne izgleda u tom trenutku tako, ljudi se plaše da ne bude ponovo 2014. I dok ne izgradimo sve nove sisteme za odbranu, mi nećemo mirno da spavamo, i svaka kiša pravi nam problem. dosta toga je urađeno i ta najveći problem, to je reka Resava, se rešava, ali postoje neki vodotokovi koji su još nisu završeni. I postoji jedan dodatni problem, to je sve rađeno pre 40 godina. Klimatske promjene su uradile svoje. Mi imamo sisteme koji su prevaziđeni. Znači, ne samo da ih nema, imamo mesta da ih nema, a imamo negdje gde su i prevaziđeni. Ja mislim da akcija treba da se da na, ne svake godine na obnovu, nego treba akcija da se da država i kreditor i Evropska unija da se obezbede sredstva za izgradnju novih sistema.
Nadamo se da će tako biti i da iskoristimo vaše uključenje i gostovanje gospodina Blagojevića kada govorimo o javnim ulaganjima. U Svilanjcu je dosta toga obnovljeno i kad je u pitanju dom zdravlja i škole, kakva je situacija u tom smislu?
Svilajnac je imao, mi smo, da kažem, lokalna samouprava koja koristi ogromna sredstva iz kancelarije za javno ulaganje i mislim da smo mi jedna od retkih opština koja, možda ne jedini naravno, ali retki koji su razumeli poruku i uklopili su u novi sistem koji funkcioniše. Ono što je gospodin Blagojević razumeo i meni je drago, on na kraju nije ni bio iz te branše, ali je brzo ukapirao da treba koristiti resurse lokalnih samouprava i to je u stvari regionalni razvoj. A ne napraviti jedno ministarstvo sa 300 ljudi koji treba da rade po Srbiji, nego iskoristiti 150 opština sa po 20 ljudi da bi se radili lokalni projekti, regionalni projekti i zato ta stvar ide u dobrom pravcu.
To znači da ste znali da pišete projekte i da ste iskoristili sve što vam se pruži.
To znači da smo imali ljude koji mogu da budu nadzori, to znači da smo kompletno sve ljude sa teritorije opštine stavili u funkciju kako bismo došli do para. Očigledno da u Srbiji u ovom trenutku ima više para nego sposobnost lokalnih samouprava da te pare troše.
Ajde da čujemo kakva su iskustva gospodina Blagojevića.
Šta kaže gospodin Blagojević koji raspoređuje novac.
A vama hvala na ovom uključenju, predsjednik opštine Svilajnac, Predrag Milanović. Šta kažete gospodine Blagojević?
Mi smo iz krajnje nužde 2014. krenuli sa tim sistemom. Dakle, da Republika obezbeđuje finansiranje, a da su lokalne samouprave zadužene za implementaciju i da je zadatak Republike uz finansiranje da pruži svu vrstu pomoći koje je Republici na raspolaganju, a lokalnim samoupravama je potrebna. Tehnička asistencija kada su u pitanju inženjeri, tehnička pomoć kada su u pitanju pravnici, da bi se lepo napravile i sprovele javne nabavke. Tada smo to radili zbog toga što je prosto kancelarija tek nastala, bila jedno potpuno novo telo, bez iskustva, sa ljudima koji nemaju iskustva i kojih nema puno. E, i onda smo shvatili da taj sistem funkcioniše i da na taj način može da se puno više uradi.
Koliko zavisi zaista od lokalne samouprave?
Ja sad ću reći, Republika obezbeđuje finansiranje preko kancelarije. Sve ostalo je posao lokalnih samouprava. Projektovanje je posao lokalnih samouprava. Sprovođenje nabavke je posao lokalnih samouprava. Izvođenje, stručni nadzor, kada je izvođenje radova u pitanju, je posao lokalnih samouprava. Sve lokalne samouprave rade što bi inače trebalo da rade, što im je u nadležnosti. Domovi zdravlja su u nadležnosti lokalnih samouprava, škole takođe, vrtići takođe, ambulante takođe. Dakle, sve su to objekti gde održavanje u nadležnosti lokalnih samouprava i oni samo prosto rade ono što im je posao i obezbeđujemo finansiranje, obezbeđujemo svu pomoć koja je neophodna i tokom projektovanja, i tokom sprovođenja nabavki, tokom izvođenja radova. Na taj način mi obezbeđujemo svojevrsnu kontrolnu funkciju kancelarije u celom tom procesu.
Znači, možete da kažete jednostavno da zaista od lokalne samouprave, njihove spremnosti, podnošenja projekata, organizacije, dakle, zavisi šta se sve radi u opštini. Nije ono koga voli više koju opštinu Marko Blagojević.
Pa vidite, prvi predsjednik opštine Svilajnac niti iz vladajuće koalicije, niti sam znao čoveka pre poplave 2014. godine, a opština Svilajnac je jedna od opština gdje je urađeno najviše. Znate, kancelarija uopšte ne bira projekte koji će da se rade, biraju ih lokalne samouprave. Biraju ih tako što znaju valjda bolje od nas koji su to objekti prioritetni za sređivanje. Mi ne biramo koji će objekat biti rađen prvi, koji drugi. To zavisi isključivo jedino od toga koji je projekat pre gotov, odnosno koji projekat lokalna samouprava završi pre. I to je ko pre devojci, njemu devojka, pristup od kojeg pravednijeg nema. Ili se meni makar to tako čini. I onda lokalne samouprave znaju, para ima, onoliko koliko ih ima,
I... Kaže gospodin Milanović ima više nego projekat.
Dobro, sad, kako zašto? Znate, recimo za odbranu od poplava i za preventivnu infrastrukturu bi uvek moglo da bude više. I kada je u pitanju redovno održavanje, što je budžet koji se svake godine opredeljuje javnom preduzeću Srbija vode za redovno održavanje postojećih objekata, i kada je u pitanju kada su u pitanju investicije, dakle razvojni projekti ili unapređenje postojeće infrastrukture ili izgradnje potpuno nove. Tu bi recimo moglo bude više pare, mi radimo na tome da bude, ali vidite, nisu tu pare jedini problem. Tu je drugi resurs koji vam je neophodan, a koga nikad nema onoliko koliko treba, je vreme. Recimo, pominjao sam puno puta, ali ponovit ću sad, dobar je primjer. Prosto, studija Sliva Kolubare je pokazala da je neophodno ulaganje da bi se rizik od plavljenja u basenu reke Kolubare sveo na razumnu meru, dakle ne isključeno, nego sveo na razumnu meru, da su potrebne sredstva u iznosu 200 miliona evra, ali da istovremeno za implementaciju svih tih mera potrebno 20 godina. Dakle, nije u pitanju samo Šabac Bogatić, nasip od 20 kustur kilometara. Nijedan takav objekat od 20 kusur kilometara nije izrastao preko noći, pa neće ni taj. Dakle, potrebno je i vreme, nisu samo jedino pare u pitanju.
Ajde, u ovom prvom delu kada govorimo o aktuelnim nepogodama, da uključimo i Užice. Na telefonskoj liniji zameni gradonačelnika gospodin Nemanja Nešić. I Užički kraj je pretrpeo velike štete, kažu da se meri milionima evra. Gospodine Nešiću, kakva je situacija?
Dobar dan, poštovanje, pozdrav za sve vaše slušalce i gospodina Blagojevića. Pa evo, ukratko da izvestim da je gradski štab za vanredne situacije u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima formirao timove za procjenu štete i one se uglavnom odnose na štete nastale na objektima i štete nastale prema poljoprivredi. Mislim da je na sreću ovaj prvi deo koji se odnosi na same objekte nije toliko veliki, odnosno da što se tiče samih objekata javne infrastrukture tu nismo imali neke veće štete osim nekih ulica i tako dalje. I što se tiče privatnih domaćinstva u fazi smo izlaska na teren i procjene štete i to je gotovo kompletirano. Što se tiče poljoprivrede, tu je malo situacija složenija, poprilično je teško obuhvatiti čitav taj potez koji je pretrpeo posljedice grada i mislim da će u tom polju šteta biti daleko veća nego u ovom prvom, ali tu su, da kažem, naše nadležnosti i finansijske i zakonske dosta ograničenije nego u ovom prvom delu.
Ajde, pomenuli smo tokom razgovora, da li za Užice važi da je veoma mali broj privatnih objekata, ali i poljoprivrednih useva osiguran?
Pa, znate kako, to je opšte mesto da naši poljoprivredni proizvođači nisu toliko skloni izdvajanju sredstava za osiguravanje svojih useva kada je reč o poljoprivredi. To je, da kažem, poseban problem u onom delu koji se odnosi na voćarstvo. Tako da nivo zaštite nije na zadovoljavajućem nivou i vrlo često se nakon ovoga što nam se desi pitamo zbog čega nismo na vreme reagovali, zbog čega nismo osigurali naše useve. Što se tiče samih objekata, situacija je slična. Situacija je poprilično slična, ali hoću da kažem da srećom posljedice grada i nevremena koji se desio po pitanju objekata nisu toliko velike da bi morali da se, da kažem, baš previše zabrinemo, jer mislim da i sami možemo rešiti probleme te vrste. Što se tiče poljoprivrede, kažem, tu je dosta situacija složenija, komplikovanija i šteta je dosta veća.
I da pitam i vas, kada je reč o obnovi, kako protiče realizacija projekata, da li ste vi zadovoljni saradnjom sa kancelarijom i pitaću posle gospodina Blagojevića da li je on zadovoljan saradnjom sa upravom Užica?
Pa znate kako, Kancelarija za javno ulaganje mislim da je uvela jedan jako kvalitetan i nov pristup u realizaciji projekata, prvenstveno insistirajući na preciznošću i da kažem svim onim aspektima koji se tiču pripreme projektno-tehničke dokumentacije, jer je do sada bio slučaj da je to isključiva obaveza nas u lokalnoj samoupravi, dok je novac za finansiranje i izvođenje radova obezbeđivala kancelarija. Mi smo i te kako zadovoljni i sa gospodinom Blagojevićem i svim njegovim saradnicima i konkurisali, u fazi smo realizacije određenih projekata, konkurisali smo i čekamo rezultate za neke druge, također spremamo se da i u budućnosti se pojavimo sa određenim predlozima projekata, tako da u svakom slučaju, ako treba da ocenim saradnju, ona je na jako visokom nivou.
Hvala vam najljepše, zamjenik gradonačelnika Nemanja Neši, zamjenik gradonačelnika Užica, gospodine Blagojeviću, i za Užice pretpostavljam kao za Petrovac na Mlavi i za Svilajnac važi kada se završe sve procene štete.
Da, da kreće. Jako je važno da ljudi razumeju proceduru i sada 4 godine posle ja mogu da kažem da ljudi po lokalnim samoupravama razumiju proceduru i da tu više nema apsolutno nikakvog trenja. A bilo ga je i te kako, s nekim opštinama manje, s nekim više, ali bilo ga je i te kako 2014. godine. Užice je opština koja nije bila, ajde, žrtva, uslovno rečeno, velika poplava iz 2014. godine, tako da naše iskustvo sa Užicem ne datira iz tog ranog perioda kancelarije. Ali to ne znači da u Užicu nije bilo projekata. Jedan projekat je završen, javni objekat je u pitanju, drugi je sad u toku, nedavno je potpisan ugovor i treba da krene da se radi jedna škola. Tako da ja sam u principu zadovoljan između ostalog i saradnjom sa Užicem, ali bi sam jednu stvar napomenuo, dakle, kada govorimo o poplavama, nije rezultat svih ovih poplava i šteta koje su nastale, izlivanje reka. Vi ste imali situaciju po opštinama Čačak, recimo, da je poplava posledica površinskih voda, gde zapravo kanalizacija nije bila dovoljno kapaciteta da apsorbuje svu vodu koja se sa neba sročila.
Ali ima i opština gde nisu bile ni očišćene kanalizacije i odvodi
ima
po ulicama
svega,
i da je šteta
ima
veća.
Ima svega, ali morate razumjeti jednu stvar. Na puno mesta, ako ne i na većini, prosto kanalizacioni sistem nije projektovan za ovakve padavine, nije projektovan za ovakve vode. A mi se spremamo jedan projekat sa Evropskom investicionom bankom koji će se baviti upravo sistemi za vodosnabdevanje i kanalizacionim sistemima. Radi se o projektu ukupne vrednosti oko 50 miliona evra, odakle ćemo finansirati realizaciju projekata vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda. I nije u svakom slučaju isplativo realizovati projekat koji je projektovan za ovako velike vode, za ovako velike padavine, za ovako obilne padavine. Ali tamo gde opštine, za svaki takav projekat koji ćemo mi finansirati, je neophodno obezbediti i potvrdu isplativosti te investicije. To se zapravo od nas očekuje, od strane banke koja taj posao finansira, gde predsjednici opština, gde lokalne uprave, samouprave smatraju da je to najsmisleniji investicije na teritoriji te lokalne samouprave. Naravno da ćemo takav projekat uzeti u razmatranje bez dalje.
Pričali smo pre nekog dana ovdje u emisiji o našoj svesti i gde sve građani odnose i šuti i otpadi, kako su se zato desi da često poplave budu mnogo većih razmjera nego što bi trebalo, samo zbog naše svesti i odsustva savesti. Pa u tom smislu očekujemo da možda kazne krenu i da se tu promeni, ako već ne možemo da menjamo svest, da nam zakon zabrani da se tako ponašamo. Jer
to
imamo
je,
iskustva
kako, ima jedna,
svih
ima
opština gde je nemar i bahatost i građana i on pomeri svest, svog dvorišta i napravi
svest
posao.
Ili mentalitet, svest i mentalitet se najteže menjaju, da. Neuporedivo vam je lakše da promenite zakon i ustav na kojem se zakoni temelje i da promenite mentalitet i svest, ali zbog toga je važno da imamo dobre zakone i da se trudimo da ih implementiramo. I da ukoliko postoje određeno ponašanje koje je zabranjeno, gde je zaprećena sankcija za ponašanje suprotno zakonu,
ali da se to koristi,
jer to je ono što može da doprinese brže promeni svesti, ali će to i dalje da traje decenijama, budete apsolutno sigurni, jer to prosto brže ne ide. Može da bude brže ili duže, kraće ili duže, ali decenije su u pitanju koliko je potrebno da bi se promenila svest, odnosno mentalitet taj o kojem bi pričate.
Zastanemo da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor u nastavku više o preventivi i o tome šta je sve Kancelarija za javna ulaganja uradila u prethodnom periodu kada govorimo o opštinama gde je bilo potrebno srediti, obnoviti škole, domove za stare, domove zdravlja i tako dalje. Marko Blagojević i dalje sa nama, 11 sati i 40 minuta.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Veliki muzički spektakl, Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock, Ballad for Friends, Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
The world entered a new dark age.
U postapokaliptičnom svetu neki su rođeni da uništavaju, drugi da vladaju, a neki su programirani da spasavaju.
Wake up. Who are you?
James Franco, Suki Waterhouse, Lucy Liu i Mila Jovović zajedno u novom filmu Doba sutrašnjice u bioskopima od 28. juna. Distribucija Megacom Film.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Je 11 sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Gospodine Blagojeviću, pre nego što uključimo još nekog sagovornika, pomenuli smo ovaj akcioni plan. U kom obimu se radi na toj preventivi? Gledala sam na vašem sajtu, zaista gotovo da ne mogu da nađem krizno područje gde nije nešto urađeno, ali ako govorimo o velikim projektima, to su neke cifre koje procenjujete oko milijardu
tako je
evra potrebnih,
dakle, vrednost,
a mi imamo obezbeđenih oko 70-80 miliona, tako, ili sam ja to dobro protumačila?
To je iz dva projekta, tih 70 i nešto miliona, to je iz dva projekta. Jedan je projekat koji finansira Evropska unija iz donacije, drugi je projekat koji finansira Svetska banka, gde je u pitanju kreditne donacije. Ima tu i drugih izvora, i iz budžetskih sredstava se takođe izvaja vrlo solidan novac. Preko onoga što je budžet, redovan budžet Srbija voda za redovno održavanje svake godine, se odvija. Prošle godine samo je 15 miliona evra izdvojeno iz budžetskih sredstava preko budžeta Srbija vode. Ove godine se priprema novi krug ulaganja takođe preko javnog preduzeća Srbije vode, koji će u prvoj fazi biti 700 miliona, u drugoj fazi vidjet ćemo u zavisnosti od raspoloživih sredstava.
Dakle, sad govorite o dinarima.
Da, govorimo o dinarima, ja se izvinjam. Da. Imamo puno novca koji se izdvaja na lokalne vodotokove, što kancelarija finansira, a lokalne samouprave sprovode. U pitanju su vodotoci drugog reda, za koje su nadležne opet lokalne samouprave. I tu je sad aktivnost podignana na jedan vrlo, vrlo visok nivo. I ono što je još važnije jeste da se radi na projektovanju. Da se radi na izradi nove projektno-tehničke dokumentacije na osnovu koje će se identifikovati izvor finansiranja za realizaciju tih projekata i ući u realizaciju tih projekata.
Ako se ne varam, jedna od opština na kojoj se radilo u prethodnom periodu je dosta istradala i 2014. je i Paraćin. Na telefonskoj liniji je gradonačelnik Saša Paunović. Gospodine Paunoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako bi napravili razliku, kako ste dočekali poplave 2014. a vi ste do duše imali problema i ranije godina, a kako danas i koliko se meni čini, jedan projekat je u toku u gradu Paraćinu koji se tiče odbrane poplava?
Pa u međuvremenu je rešen najpre problem u jednom selu koje je bilo pogođeno poplavom. Korito reke Suvare drugog reda je uz pomoć kancelarije sanirano i izgrađeno novo korito, tako da tamo više ne bi trebalo biti problema. A u samom gradu u toku su radovi, to je dakle ovog trenutka na obodima grada, regulacije reke Crnice, koja jeste u nadležnosti Srbija voda, sredstva Evropske unije uz pomoć kancelarije naravno i Srbija voda, gde opština rešava imovinske probleme, i ti radovi su počeli prošle jeseni. Još uvijek u ovom trenutku nemamo izgrađen sistem kroz sam grad, međutim očekujem da u narednih godinu dana i ti radovi budu završeni, su, kažem, upravo u toku na obodima grada, i posle toga Paraćin bi trebao da bude u boljoj situaciji nego 2014. godine. Do tada manje...
Dakle, još uvijek ne spavate potpuno mirno dok ovo ne završi?
Naravno, dakle, nema potpuno mirnog sna ni u jednom gradu gde je bila poplava 2014. godine kada pada kiša, ali je stanje, ja mislim, mnogo bolje i zbog toga što je i korito reke u boljem stanju. Srbije vode su posle 2014. i kroz redovno održavanje napredile, dakle, ovaj deo svoje aktivnosti, a izgradnjem ovog sistema novog koji je u toku, bit će to mnogo bolje. Posle toga sledi rušenje postojećih mostova na reci i izgradnje novih. Taj posao finansira švajcarska vlada i to bi trebalo da usledi tek sledeće godine, pošto zahteva dosta projektovanja.
A što se tiče objekata koji se takođe tiču kancelarije, s obzirom na gostovanje gospodine Blagojevića, svi škole, apoteke, čini mi se da...
Svi objekti koji su bili pogođeni poplavom, javni objekti, o tome govorim, su sanirani još pre nekoliko godina, tako da u tom delu obnove to je zaista sve sprovedeno veoma dobro i sve pohvale za gospodina Blagojevića.
A što se tiče projekata, jeste neke predali i čekate li na odgovore?
Dalje se, dakle, sprovodi projekat rekonstrukcije objekata i u oblasti zdravstva i obrazovanja, ali dakle tu su i oni posebni programi koje kancelarija vodi, koji nema veze direktno sa poplavama, već
to sam vas i pitala, nisam možda razumeli, na njih sam mislila.
U toku je sad projektovanje, upravo radimo sa kancelarijom, dakle projektovanje jedne gradske škole, jedne seoske škole, centar socijalni rad i bolnice, uključujući dakle i ostale zdravstvene ustanove u tom bloku. Dakle, dom zdravlja, i ti radovi treba da uslede i tokom godine i tokom sledećeg godine. Pošto se reče zaista obimnim radovima, i ono što je zanimljivo da se ovi projekti rade sa takvom, dakle, takvim stepenom energetske efikasnosti, da prosto, dakle, do sadašnja praksa nije bila takva. To znači da će sigurno stanje u njima biti daleko, daleko bolje nego što je bilo do sada, i po našoj iskustvu s kancelarijom do sada u ovim objektima koji jesu sanirani, kao što je apoteka i neki drugi školski objekti, jeste izvanredno. Dakle, u tom delu posla zaista nema nikakve primedbe i sve pohvale.
Hvala vam najlepše. Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, nam se javi. Ovo je zanimljivo kad govorimo i o energetskoj efikasnosti. Dakle, zaista se ide nešto i u korak napred. Nije ono dan za dan, nego da traje.
Ne, krenuli smo da posmatramo celu stvar kao razvojnu stvar, i u obnovi nakon poplava smo išli na to da idemo jedan korak dalje. Dakle, ne da vraćamo u pređašnje stanje, nego da idemo jedan korak dalje. Dakle, svaki objekat je trebalo da zadovolji nove standarde kada je u pitanju energetska efikasnost. I tu je ulepšavanje tih objekata na margini. To dođe kao kolateralna dobit. realizacije svega onoga što zapravo jesu bile naše namere. Dakle, da dobijemo bolj funkcionalni objekat, da dobijemo bezbedni objekat, jer su najviši standardi koji pitaju protiv požarna zaštita implementirani. Svaki objekat mora da ima elaborat energetske efikasnosti i da se podigne klasa energetske efikasnosti za dve klase, što znači da će objekat nakon toga da štedi pare u odnosu na to koliko je koštao ranije i sam će sebe kroz određeno vreme da isplati. Dakle, sve smo posmatrali kao razvojni projekat. Svaki most koji je podignut je bio podignut s obzirom na postojeće rizike od elementarnih
nepogoda. I na procene o mnogo većeg nivoa voda. Da...
Upravo tako. Sve procene su rađene s obzirom na ono što smo naučili 2014. godini. Svim ti mostovi su podizani iznova da budu bezbedniji nego što su bili pre. I svuda smo gledali da odemo jedan korak dalje. Ja mislim da je jako važno, bez obzira što je u pitanju obnova, da se ipak gleda da se u meri u kojoj je to moguće ide i na razvoj, a ne samo na vraćanje u pređašnje stanje.
Da vas pitam, govorili smo dosta pre, dok je predsjednik Aleksandar Vučić bio još premijer, rekao je obnovit ćemo sve toalete u svim školama u Srbiji. Radi se zaista na renoviranju mnogih škola, domova zdravlja, to je ovaj projekat, sad ne govorimo, da mi vi ne razumete pogrešno kao gospodin Paunović, ne govorimo o poplavama, govorimo o celoj zemlji,
ja isto govorim o tome, da.
O objektima koji su od javnog značaja. Gde smo tu?
Pa, evo, upravo sam ja o tome govorio malo pre, kada sam govorio i o energetski efikasnim objektima i bezbednim i o funkcionalnim objektima. Taj projekat je u toku i punom parom se radi. Mi u svakom trenutku u Srbiji imamo 50 gradilišta. Dakle, neko se završi, drugo počne, u svakom trenutku u toku imamo na desetine postupaka javnih nabavki. Dakle, mi smo do sada završili obnovu 161 objekta. Ne govorimo ovde o toaletima, govorimo o potpunoj rekonstrukciji objekta od poda do plafona. Ne idemo na krpljenje rupa, pa da menjamo deo krova gde prokišnjava, da menjamo prozore koji su pukli. Ne, ne radimo tako. Radimo potpunu rekonstrukciju od poda do plafona, koja treba da doprinese tome da je za održavanje tog objekta u budućem vremenu, pa i u decenijama, nakon završenog posla potrebna samo portviš i kof. Dakle, samo je potrebno da se taj objekat čisti i da se kreči, jer se radi i vodovod i kanalizacija i struja. Dakle, objekat se do cigle skida, radi se sve iz početka i onda se potom sve vraća, tako da bude i bolje i lepše nego što je bilo.
Ajde da čujemo šta je do sada urađeno u Pirotu. Na telefonskoj liniji gradonačelnik Vladan Vasić. Gospodine Vasić, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Šta je urađeno u Pirotu kada govorimo o saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima? Kako ste se snašli sa projektima koji se realizuju, koji već jesu?
Pa evo, ja mogu da potvrdim, s obzirom da sam čuo deo razgovora, to što je govorio Marko, da je to tako i u Pirotu. A mogu da vam kažem i da smo u početku pre nekih godinu i po dana sa nekom blagom nevericom primili informaciju da će se u Pirotu raditi dve škole, upravo kao što je Marko rekao, da uradimo kompletnu svu obnovu. Nismo baš puno imali poverenja, ali na kraju...
Niste hteli da uštedite, verovatno, na...
ne, nismo
kao
imali
Piroćanci.
Već malo iskustva, pa smo malo sa nevericom da li će to tako baš biti. Na kraju je ispalo više nego dobro. Uradili smo dve škole, jednu osnovnu školu, 8. septembar, gde je uloženo preko 60 milijuna dinara, a mi smo iz gradskog budžeta promijenili izvor grejanja, kotlovi su na biomasu sa privatnim partnerom, tako da je ta sad potpuno nova škola. Uradili smo još jednu školu za osnovno i srednje obrazovanje, to je za decu sa specijalnim potrebama, koja je potpuno renovirana takođe, i upravo sada sa Kancelarijom za javno ulaganje razgovaramo o tome da za tu školu uradimo i sportsku salu. Dobili smo od kancelarije potvrdu da je jedna velika škola Sveti Sava odobrena za rekonstrukciju, i pre desetak minuta, 15, sam ja potpisao odobrenje za sprovođenje javne nabavke, procena da će u njoj biti uloženo negde oko 1,5 miliona eura, a čekamo odobrenje od kancelarije za srednju školu gimnaziju, koja ima fasadu jednu vrlo interesantnu, pod zaštitom je spomenika kulture.
Da bi trebalo se očuva, obnovi i srednje.
Tako je. I ne samo to, nego i, kao što je Marko rekao, i parkete, i instalacije i sve ono što je potrebno školi, negde oko 1 milion eura će biti uloženo u nju, i to je za grad velika, velika pomoć, zato što znate, nadam se da i slušalci znaju, da je na gradskoj upravi, odnosno na budžetu grada, to da moramo da vršimo popravke u osnovnim i srednjim školama, materijalno ulaganje, plaćanje struje, vode, toplotne energije, odnosno grejanja, i rekonstrukcija u ovom smislu je velika pomoć gradu i u fazi naravno samog objekta i rekonstrukcije, ali i u fazi eksploatacije, jer će ti objekti biti efikasniji i manje ćemo novca izdvajati za održavanje. Tako da je to jedan veliki poduhvat koji država radi. Šta još da napomenem, evo, možda najveći objekat koji u Pirot ima u javnim namenama jeste gradska bolnica i tu smo također na spisku da se krene sa obnovom bolnice. Treba naravno uraditi pre svega kvalitetnu projektnu dokumentaciju i mi smo iz gradskog budžeta za neku prvu fazu projektne dokumentacije izdvojili 5 miliona dinara. Izdvojit ćemo još novca. Kada budemo uradili kompletnu projektnu dokumentaciju, onda ćemo sa kancelarijom vjerojatno krenuti i u postupak javne nabavke za rekonstrukciju bolnice.
Hvala vam najljepše, gradonačelnik Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. Idemo odmah u Krupanj jer nemamo još mnogo vremena. Danas čujemo sve same pohvale, pa i za Krupanj kažu da izgleda bolje nego ikada. Neki se usuđuju da kažu da bolje nego i pre poplava 2014. Šta kaže na to načelnik opštinske uprave Milorad Simić? Gospodine Simiću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, vašem gostu pre svega. Pa upravo kao što rekao ste, Krupanj danas izgleda bolje nego pre 2014. godine, zahvaljujući pre svega dobroj saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i mnogobrojnim donatorima. Opština Krupanj je infrastrukturno veoma dobro urađena, odrađeni su putevi, odrađeno je 6 mostova, 3 na Likotri, 2 na Bogoštici, 1 na Kržavi. Također odrađena je sanacija vodovoda Golubovac, gdje je također učestvovala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, ambulanta u Beloj crkvi, a prošle godine je rekonstruisan dom zdravlja u Krupnju. U ovoj godini očekujemo da će se biti rekonstruisane celokupno 2 škole. To je osnovna škola Borivoje Milojević u Krupnju, odnosno istureno odjeljenje te škole u Kostajniku, i osnovna škola Žikica Jovanović Španac u Beloj crkvi. Projekti su pri kraju i očekujemo do kraja mjeseca raspisivanje javnih nabavki.
Hvala vam najljepše, načelnik opštinske uprave Krupanj Milorad Simić. Na samom smo kraju, gospodine Blagojeviću, nije mi bila namera, ali nekako je ispalo kao da smo danas radili reklamu za vašu kancelariju, zaista puno projekata i puno pohvala, pa nekako da završimo priču, šta je ono što je trenutno aktuelno, posebno u kancelariji, i šta možemo da očekujemo. Nastavljate ovim tempom ili ga ubrzavate? Ili...
Pa nastavljamo ovim tempom, mislim da je ovaj tempo sasvim dobar, da posao bude urađen, a da pritom bude urađen i kvalitetno. Zato što nam nije važno da na spisak objekata obnovljeni bude što duži, nego da svaki taj objekat bude urađen najbolje što može. I nastavit ćemo da radimo to što radimo. Imamo veliki projekt u zdravstvu i to znate takođe. Dakle, u toku je završena je obnova fasade Tiršove, preko leta treba se radi enterijer te dečje klinike. Istovremeno je u nabavci studio izvodljivosti za izgradnju Tiršove 2, u toku je obnova u Višegradskoj, u toku je obnova urgentnog centra, pri kraju je i u julu treba da bude otvoren kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, koji će biti potpuno obnovljen nakon požara iz 2009. godine i potpuno opremljen od poda do plafona najmodernijom opremom. Dakle,
sigurno mnogo toga niste pomenuli, ali da. Ono što je takođe važno je da za sada bar nismo naišli ni kao fejk, ni kao pravu vest da je bilo neke priče o proneveri novca, o korupciji, da je sve transparentno, da se nadamo da će tako ostati, a mi ćemo pratiti vaš rad. Za sada vam hvala
vam
što ste gostovali u današnjem talasanju. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti. Prijatno.